25. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Vreme straha i podviga. Od 4. do 9. juna 2021. godine. Sreda, 9. jun 2021. godine u 19:30. Novi Tvrđava teatar Novi Sad. Novosadsko pozorište Ujvidek i Sinhaz. Grad teatar Budva. East West centar Sarajevo. Prema romanu Aleksandra Tišme Upotreba čoveka. Dramatizacija Fedor Šili i Boris Lješević. Režija Boris Lješević. Dobrodošli u pozorište.